Ассалому алейкум, ардақты тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын бастаймыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Енді осы уақыт аралығында қандай хабарлардың назарларыңызға ұсынылатынына тоқталып өтейін. Атап айтқанда, оппозициялық Тас жарған газеті жауапқа тартылып жатыр. Сондай-ақ Алматының автопарк тұрғындары баспаналарынан мәжбүрлеп шығарылмақшы. Және Қазақстанда 2008 жылдың бюджеті қабылданды. Бұл жөніндегі депутаттар пікірі, сондай-ақ Біріккен Ұлттар ұйымының азаптауға қарсы комитетінің жұмысшы тобы іске кірісті деген хабарлар назарларыңызға ұсынылатын болады. Азаттық радиосы тәуелсіздік пен демократия құндылықтары үшін қызмет етіп келе жатқан Радио Бекетті. Ендігі кезекті соңғы жаңалықтар, оны мен өздеріңізді Сұлтанхан Аққұлұлы таныстырады. Назар бұрыңыз.
Тікелей әуе толқынында соңғы жаңалықтар мен Сұлтанхан Аққұлұлы. Қазақстан парламенті сенатының пленарлық отырысы 2008 жылдың республикалық бюджетіне түзетулер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасын қабылдады. Осы заң жобасы мақұлданған үкімет мәжілісінде экономика және бюджетті жоспарлау министрі Бақыт Сұлтанов мәлімдегендей, бюджет Самұрық-Қазына ұлттық игілік қорын капиталдандыруға ұлттық мұнай қорынан бөлінетін 5 миллиард доллар қаржымен толықтырылып, бюджеттің жалпы түсімі 3.3 триллион теңге, немесе жалпы ішкі өнімнің 21%-ына тең, ал шығысы 3.6 триллион теңге, немесе жалпы ішкі өнімнің 23%-ына тең болады. Алайда парламент депутаттары әлемдік қаржы дағдарысының теріс әсерін жеңілдетуге бөлінетін 15 миллиард доллардың тиімді жұмсалатынына күмән келтіреді. Халықаралық ғарыш бекетіне барып қайтқан 17-ші экспедицияның ғарышкерлері отырған Союз ғарыш кемесі Арқалық қаласынан солтүстікке қараған бетте жерге қонды. Ұшуды басқару орталығының мәліметі бойынша ғарыш кемесінің жерге оралуы мен қонуы ойдағыдай өтіп, ғарышкерлердің көңіл күйлері жақсы. Ресейлік ғарышкерлер Сергей Волков пен Олег Кононенко жер маңайында жарты жылдан көп уақыт болды. Олармен бірге ғарышта 14-ші қазаннан бері болған америкалық миллионер Ричард Герриот жерге оралды. Герриот ғарышқа ұшқан 6-ші турист, оның әкесі Оуэн Герриот Риотта ғарышкер болыпты. Бакуде Ильхам Алиевтің екінші 5 жылдық мерзімге Әзірбайжан президенті ретінде міндетіне кірісу рәсімі инаугурациясы өтті. Салтанатты шараға көптеген елдің президенттері қатысты. Әзірбайжандағы кезекті президент сайлауы 15 қазан күні болып өтті. Алиевті сайлаушылардың 88%-дан астамы қолдап дауыс берді. Әзірбайжанның оппозициядағы жетекші күштері сайлауға байкот жариялады. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бақылаушылары сайлаудың халықаралық стандарттарға толық лайық болмағанын атап көрсетті. Оппозициялық Тас жарған газетінің үстінен сотқа тағы 2 шағым түсті. Оның бірін Азат Азаматтық партиясының төрағасы Хасен Қожахмет, екіншісін Алматы облыстық ішкі істер департаменті берген. Бірінші шағымға Тас жарған басылымының бас оқырманы Ермұрат Бапидің Азат атауына байланысты шыққан бір мақаласы. Ал екінші арызға аты жөндерін көрсетпеуді өтінген полиция қызметкерлерінің бізден ақша жинап жатыр, айлығымыз аз, басқа баратын жеріміз жоқ деп бастықтарына арызданған хатын жариялауы себеп болған. Ермұрат Бапи полиция департаментінің әлгі хаттың шығуынан бірнеше ай өткенде ғана шағымдануына қарағанда оған ішкі істер министрі немесе жоғарғы соттың төрағасы нұсқау берсе керек деп мәлімдейді. Осы шағымдар бойынша Алматы қалалық аудан аралық экономикалық соты іске кірісті. Хорватиядағы жетекші апталық газеттің бейсенбі күні Загребте мерт болған бас редакторы террористік қастандықтың құрбаны болды. Хорватия президенті Стипе Месич осылай деп мәлімдеді. Премьер-министр Иво Санадар журналисті өлтіруге байланысты ұлттық қауіпсіздік кеңесінің кезектен тыс мәжілісін шақырды. Националь газетінің иесі әрі оның бас редакторы Иво Пуканич пен басылымның тағы бір қызметкері бомбаның жарылысынан көз жұмды. Бомба апталық редакцияның маңында тұрған автокөлікке орнатылыпты. Соңғы кезде Хорватияда түрлі жарылыс пен қарулы шабуыл жиілеп кетті. Оларды мафия ұйымдастырды деген күдік бар.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Еуропа комиссиясының төрағасы Жозе Мануэль Баррозу әлем экономикасының дағдарыстан жапа шеккен елдер халықаралық қаржы жүйесі үшін жаңа ереже қалыптастыру үшін өзара ынтымақтасу керек деп мәлімдеді. Еуропа одағы мен Азияның 43 елі жетекшілерінің Бейжіңде басталған саммитінде сөйлеген сөзінде Баррозу дағдарыстың теріс ықпалына ұшыраған елдердің одан қорғану үшін есік терезесін жауып отыруына болмайтынын атап көрсетті. Ол әлем экономикасын дағдарыстан шығару үшін күш біріктіру қажеттігін де қайталап айтты. Ал осы кезде Азия мен Еуропаның қор биржаларындағы баға индекстері тағы да құлдырады. Ұлыбританияның экономикасы соңғы 16 жылда алғаш рет құлдырап қалса, Еуропаның қор биржаларында индекстер 10%-ға дерлік арзандады. Мұнай экспорттаушы мемлекеттердің ұйымы ОПЕК тәулігіне өндірілетін шикізатты алдағы айда 1,5 миллион баррельге қысқартады. ОПЕК елдері өкілдерінің кеше Венада болып өткен 4-ші мәжілісінде картелдің мүшелері осындай келісімге келді. ОПЕК-тің мәлімдемесінде айтылғандай, мұнай бағасының бұрын-соңды болмаған қарқынмен құлдырауы ауыр дағдарыстың келгенін аңғартады. Картель сонымен қатар мұнай бағасының күрт арзандауын тоқтату үшін өзге елдерді, оның ішінде Ресейді мұнай өндірісін азайтуға шақырды. Бірақ соған қарамастан кеше Нью-Йорк биржасында бір баррель мұнайдың бағасы бірнеше долларға арзандап, $65 түсті. Өткен шілде айынан бері мұнай $150 екі есеге дейін арзандады. АКШ президенті Джордж Буш Хорватия мен Албанияны НАТО альянсына қабылдау туралы хаттамаға қол қоюға тиіс болатын. НАТО-ның бас хатшысы Яп де Хоф Скефердің Вашингтонда өтетін осы қол қою рәсіміне қатысуы жоспарланды. Хорватия мен Албания НАТО-ға мүше болу үшін келіссөзге өткен сәуір айында шақырылды. Енді олардың альянсқа кіруін екі елдің өздері мен НАТО-ның барлық 26 мүшесі түгел мақұлдауға тиіс. Жоспар бойынша екі ел НАТО-ға ресми түрде 2009 жылы қабылданады.
Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей өз толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, оппозициялық тасшыған газеті жауапқа тартылып жатыр. Сондай-ақ Алматының автопарк тұрғындары баспаналарынан мәжбүрлеп шығарылмақшы. Және Қазақстанда 2008 жылдың бюджеті қабылданады. Біріккен ұлттар ұйымының азаптауға қарсы комитетінің жұмысшы тобы іске кірісті. Міне осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Әуе толқынында Азаттық радиосын Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімі. Азат азаматтық қозғалысының төрағасы Хасен Қожа Ахмет, Тасшырған газеті мен аталған басылымның бас оқырманы Ермұрат Бапиге қарсы Алматы қаласы медиа аудандық сотына шағым түсірді. Шағым иесі Қожа Ахмет болса, Азаттық радиосына 2008 жылы наурыздың 6-сы күні жарық көрген мақаласында Ермұрат Бапи біздің қозғалысқа тіл тигізіп, менің атыма жала жапты деп мәлімдеді. Мақала автор болса, тіркеуде жоқ, қозғалысқа нұқсан келмейді дегенді алға тартып отыр. Тақырыпты толығырақ Алматыдан тілшіміз Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Қазақстанның қазіргі заман тарихында алғашқы қоғамдық бірлестіктердің бірі Азат қозғалысының негізін қалаған Қасен Қожа Ахмет осы ұйымның атауын Болат Әбілевтің басқаруындағы партия тартып алды деп есептейді.
Нағыз ақ жолымыз деп жүргендер біздің атымызды алып қойды ғой, тартып алды ғой. Сөйте тұра біз алған ат қаталасқан сияқты келтіріп, неше түрлі жағаларына өтіп жаза бергеннен кейін Ермұрат Бапи мақала жазған, заман нәрселер жазған, Азат қозғалысына тіл тигізген мүшелеріне және қозғалыстың өзіне тарихына тіл тигізіп Бапи мақала жазған.
Бұл жердегі әңгіме Ермұрат Бапидің Тасшарғанда жарық көрген Азат атауына қатысты дауды бастаған Кім атты мақаласы туралы болып отыр. Хасен Қожа Ахметтің айтуынша, сөз болып отырған мақала жарыққа шыға салысымен қозғалыс мүшелері қарсы материал дайындап, аталған газет редакциясына сәуірдің 2-сі күні тапсырған.
Соны апарып бергенбіз. Сөйтсе басудан бас тартып отыр. Сотқа өсіңді бастайын деп отыр. Басқа жол қалмады бізде.
Тасшарғанға және оның бас оқырманы Ермұрат Бапиға қарсы медиа аудандық сотына берген шағымында Хасен Қожа Ахмет азаматтық қозғалыс пен оның төрағасының ар ұжданы аяққа тапталғандығын көрсеткен. Алайда Ермұрат Бапи шағым мазмұнына келіспейді.
Оның жұмыскер жүгені аспаптар музейі. Біз аспаптар музейі туралы бір ауыз сөз айтқан жоқпыз. Ал енді ол менің жаңа саясаткерлік іскерлігін дейді, саясаткерлігі дейтін іскерлігі дегенге мен түсінбеймін. Мәселен, егерде Азат қозғалысы анау 2000 жылдан бері, 90 жылдардың аяғынан бері қоғамда жоқ болса, ол өзі қайта тіркеуден өтпесе, тіркеуде жоқ ұйым болса, ол қалай оның қоғамдық ұйымына жоқ дүниеге нұқсан келтіреміз? Өзінің жаңағы ойында ол бар қозғалыс, ол істеп жатыр деген оның ойы. Егерде ол қозғалыс бар болатын болса, үкімет тіркеп беріп отырған Азат партиясын тіркеп, оны тіркемес едік, мұндай ұйым бар, біз тіркей алмаймыз деп. Ол жоқ дүние, сол жоқ дүниені әшейін тәжікелесіп жүрген адам. Оған мен өзім уақыт бөліп ақтарасыз дейтін жағдайым жоқ. Ол
Хасен Қожа Ахмет болса, Тасшарғанда жауаптасайтын ойы жоқ екендігін, бар талабы өз дайындаған материалды газет бетінен көргісі келетіндігін айтады.
Міне демократ газет биз деп жүргөнүн түрү ушундай мынакей. Бийликтин газети де баягыда совет кезинде болсун, кийинен де бир кате басып койсо, бирөөлөр артынан онун тескери чыгаруу макаласын берсек басатын. Мынау демократтын анаумун мынаумун деп шулайт да, иштеп отурган иши мынау адамга күйө жагып жиберет да, окту жагып жиберет да, мажбур болуп отурат, калсын макаласын жарыяламайт.
Деди Хасен Кожахмет. Ал Ермурат Бапи редакцияга келген басылымдардын баарын бирдей газетке баса алмайтындыгын алга тартып отур. Одан калды Ташарганын бас окурманы Хасен Кожахметти сотко чагымданууга бирөө айдап салып отур деген көтөгүн жасыра алмады.
Октябрь айында келетти, ал жанагана көптөндө чыккан дүйнөнү мен осылай ишкерлик кадр касиетинде булар кол кылды деген тургуда келип сотко берет. Осындай энди кысым барбы осындай аракетте? Кысым жок, ягъни аны бирөөлөр айтты, айдап салды, сондай сотургула деп мен ойлоп осындай түшүнүп деп отурмун.
Алайда Хасен Кожахмет мындай пикир менен типти келишпейт.
А, ол неге тийседи? Жазады бірінші. Сонда ол бірінші саяси бюроның заказын орындап маған тиіскен болады. Содан кейін мен оған жауап жазсам, мен бірөзің саяси орындаған боламын. Мен ба, ол ма бірөзің саяси заказын орындап отырған?
Мақала төңірегіндегі шағымға қатысты алғашқы сот отырысы қазанның 22-сі күні өтті. Келесі отырыс қазанның 31-іне белгіленді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Азаттық радиосының Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Қазақстанда азаптауға қарсы үкіметтік және үкіметтік емес ұйым өкілдерінен құралған жұмыс тобы іске кірісті. Бұған дейін Қазақстан осы жылдың жаз айында Біріккен ұлттар ұйымының азаптауға қарсы факультативтік қаулысына қол қойған болатын. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Аталған жұмыс тобының мүшесі құқық қорғаушы Евгений Жовтистің айтуынша, адамдық қадір-қасиетін қорлайтын жәбір көрсету не жазалау түрлерін қолдану фактілеріне қарсы ұлттық механизмді қалыптастыруда Қазақстанның әзірше тәжірибесі жоқ.
Казахстан в течение 1-2 лет должен
Қазақстан 1-2 жыл ішінде азаптау шараларымен күресу мақсатында ұлттық ескеру механизмдерін қалыптастырып үлгеру керек. Бұл бақылау орнатылған адамда тұратын мекемелерді ескертусіз аралауға құқығы бар бақылау топтары. Бұған дейін бұл міндетті негізінен прокуратура орындары мен соңғы 2-3 жылда пайда болған қоғамдық бақылау комиссиялары атқарып келді. Бірақ оларда ескертусіз аталған мекемелерді аралау құқығы жоқ, және де олар белгілі бір деңгейде қылмыстық атқару жүйесіне бағынды. Мамандардың айтуынша, мұндағы басты мәселелердің бірі азаптау шараларын қолданған үшін қылмыстық жауапкершілікке тарту мәселесі. Себебі ол туралы арнайы заңда бұлыңғыр жазылған. Көбіне мұндай қылмысқа тартылған адамдар өз қызметін аса пайдаланған деген сияқты жеңіл жаза түрлеріне тартылып келеді дейді олар. Сондай-ақ азаптау шараларының болғанын дәлелдеуде ең қиын мәселе көрінеді. Сондықтан құқық қорғаушы Евгений Жовтистің есептеуінше, мұндай шаралардың барлығы да ескертусіз орындалуы тиіс.
Она, скорее всего, это не был мониторинг.
Жұмыс тобының алғаш қаралауы мекеме басшыларына алдын ала ескертілді. Сондықтан біздің алғашқы баруымыз бақылаудан гөрі мекемелердің жағдайымен танысу болып шықты. Тіпті ондай жағдайда мекемедегі адамдардан қандай шағымдарыңыз бар деп сұраған жағдайда да басшылықтың көзінше әкімшілік тарапынан қысым көрдім деп кім айта алады? Қазақстандағы құқық қорғаушы мамандардың айтуынша, мемлекет азаптауға қарсы конвенцияға қол қойғанмен елдегі жағдай мүлде өзгеше. Азаптау, қысым көрсету шаралары әлі күнге дейін құқық қорғау орган өкілдерінің тергеуі болмаса, істі ашу кезінде қолданатын әдістерінің бірі болып отыр екен. Біздің уәкілдікке азаптау фактілері бойынша өтініштер түсіп жатады. Өкінішке орай 15 адамнан тұратын біздің уәкілдіктің ол іспен айналысуға құзыры жетпейді. Біз оларды өзге мемлекеттік органдарға, бас прокуратураға, ішкі істер министрлігіне тапсырамыз. Ол жерде барлық ашылады деу қиын. Шағым өтініштерге қарап, қысымдардың көбіне мекемеге келген кезде немесе карантин кезінде жиі болатыны белгілі болды, дейді адам құқықтары жөніндегі уәкілдіктің қызметкері Күлсім Мұхамедқазықызы. Ал саясаттанушы Айдос Сарымның айтуынша, кеңес кезіндегі жазалау әдістері Қазақстанда әлі күнге дейін жойылмаған.
Ол өкінішке орай, мысалы үшін бәрі өзіміз білеміз, мына полицияның өзінде болсын, түрмеде болсын, басқа жерлерде болсын, адамды ұрып сабау жағы, сол жағы неше түрлі психологиялық ешкі жағы, қысым көрсету арқылы көптеген жағы шешімді өзін өзі мойындау, сондай өзін өзі айыптау сияқты әңгімелердің бәрі сол жақтан шығатын нәрселер. Қоғамда осындай азаптау басқа жақты бұрынғы практикадан арылу үшін ең алдымен қоғамның өзі бұрынғы кеңестік коммунистік идеологиядан арылу керек сияқты да.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірменді радио тыңдарман, енді бір сәт бүгінгі соңғы жаңалықтардың басты тақырыптарымен өздеріңізді таныстырып өтсек. Атап айтқанда, Еурокомиссияның президенті Мануэль Баррозу әлемдік дағдарыспен бірлесіп күресу керек деп санайды. мұнай өндірісінің қысқаруы әлемдік мұнай бағасының арзандауын тоқтатала ма деген сауал туындауда. Сондай-ақ Қазақстан парламентінің сенаты 2008 жылдың республикалық бюджетіне түзетулер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасын қабылдады және Азияның биржаларында индекстердің арзандауы толастамады. Сондай-ақ Хорватияда екі журналист қастандықтан көз жұмды. 2009 жылы НАТО-ның құрамына тағы екі ел қабылданбақшы. Ал көрші елдер Ираққа мәдениет ескерткіштерін қайтаратынын айтып отыр. Илхам Алиев екінші рет Әзербайжанның президенті ретінде міндетіне кірісті. Міне осы және өзге де соңғы жаңалықтарды алдағы уақытта назарларыңызға ұсынатын боламыз. Сондықтан Азаттық арналарынан алыс қалмай, бізбен бірге болыңыз, қадірмен тыңдарман. Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын біз одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, Алматының автопарк тұрғындары баспаналарынан мәжбүрлеп шығарылмақшы. Сондай-ақ Қазақстанда 2008 жылдың бюджеті қабылданады. Қазанның 24 күні Астана уақытыменен 9 сағат 37 минутта Союз ТМ-12 ғарыш кемесі Қазақстан жеріне келіп қонды деген хабар назарларыңызға ұсынылатын болады. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, Азаттық арналарынан табылыңыз, қадірмен тыңдарман. Енді Азаттық радиосының Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Алматыдағы нөмір бірінші автопарктың қарамағындағы жатақхана дауы әлі жалғасуда. Бүгін сот орындаушылары жатақхананың тұрғындарын күштеп шығаруға тиіс болғанымен ешкім келген жоқ. Тақырыпта толығырақ тілшіміз Нәйлә Сұлтан жалғастырады.
2000 жылдан бері нөмір бірінші автопаркте жұмыс істеп, осы жұмыс орнына қарасты жатақханада тұрып келе жатқан Кемелхан Арғынбаева өз жағдайын төмендегідей баяндады.
Бұл жатақханада қазір екі здание, литер А, литер Б жатақханалары. Мына литер Б-да тұрып жатқан қазір 4 семьяның жатақханасын адам төзгісіз қалыпқа келтірді ғой өткенде өздері. Осыған себеп Феникс Корпорейшн ЛТД компаниясы, ол компанияға Садықов Мырза Тоқмұқамбет Сәлменович шешім шығарды. Ол шешімде бұл жатақхананы толығымен қалпына келтірілсін деген шешім бар. Және де заңға қарсы істеген жұмыстарының бәрі қалпына келтіріліп, тексерілсін деп бізге шешім берді. Ол шешімге қарамастан қазір осы компания әлі де бізбен айқасып, осы бүгінгі күні тұрып жатқан 4 семьяға, 2 семьясына сырттан шығарылған 2005 жылғы решениемен келіп, тағы да міне шығарудың решениесін әкеп, тағы қудалап жатыр бізді.
30-шы қыркүйек күні осы жатақхананың мәселесі әлеуметтік дау-жанжалдарды қарастыру және шешу жөнінде қоғамдық кеңестің отырысында талқыланған. Аталған жатақхана тұрғындарының проблемасын басынан аяғына дейін баяндап берген Социал-демократиялық партиясының өкілі Әнуар Тоғысов оны сату кезінде түрлі былықшылықтың болған туралы сөз қылған еді. Қоғамдық кеңестің шешімі бойынша бұл мәселені қалалық прокуратура бастан аяқ тексеріп бітпейінше соттың үкімі уақытша тоқтатыла тұру керек еді. Сондай-ақ аталмыш кеңестің төрағасы Тоқмұхаммед Садықов бас қосуға арнайы келген компанияның өкіліне жатақхананың бұзылған шатырын жөнге келтіруді тапсырды. Бірақ бүгін өз көзімізбен көргендей қоғамдық кеңестің өтініші орындалмаған. Мұны айтпағанда жатақхана тұрғындарын электр қуатынан да айырыпты. Бүгін сот орындаушыларының не себепті келмегені белгісіз. Бұған жатақхана тұрғындары да оларды ертерек шығаруға мүдделі болып отырған компания өкілдері де аң-таң. Кемелхан Арғынбаева сот орындаушыларының бүгін келмегенімен өзге күндері жетіп келетініне сенімді. Алайда Кемелхан баспанасын тастап кетпейтіндігін жеткізді.
Мәселе шешілмесе отырамыз осы жерде. Біздің баратын жеріміз жоқ. Қазіргі мынандай қиын заманда мен екі балам бар, кәмелетке толмаған балалар, олар мүлде кішкентай балалар. Олармен мен ешқайда бара алмаймын. Мен осы үйде отырамын. Егер маған бір жағдай болатын болса, сол Феникс Корпорейшн осының бәріне жауап береді. Жауап берсін соның бәріне осы. Соны талап етеміз. Тұрып жатқан үйімнің шатыры жоқ. Шатыр былай тұрсын, тіпті ойып тастаған аспанның көгі көрініп тұр. Сол жерге кішкене жұқа палаткіні ұстап қойып, жаңбырда өлместің күнін көріп жатырмыз. Бұл жерлеріміз ит байласа тұрғысыз қазір. Сонда үйде ешқандай жағдай жоқ үйде. Кішкентай балаларымызбен біздің балаларымызда не күлкі, не ұйқы жоқ. Сәбилеріміз балалықтың балдамын тататын шағында қорқыныш пен үрейден көз аша алмай отыр қазіргенде. Біз мемлекетімізге еңбек еттік, сол елімізде тұрамыз. Сөйтіп отырып біздің не күнәміз бар осы алақандай жер немесе бір кішкене басымызға баспана ала алмайтындай.
Кемелхан сияқты баспанасынан айырылғалы отырған тұрғындардың бірі Алғатай Тасубаевта нөмір бірінші автопаркте ұзақ жылдар қызмет жасаған екен. Азаттық радиосына сұхбат берген Алғатай Тасубаев жағдайының осындай мүшкіл халге түсуіне Файнекс Корпорейшн ЛТД компаниясын кінәлі деп отыр.
Феникс Контракшн сол компания бізді кеп төбімізді бұзып жатыр. Бір резіміз, төрт резімізді. Өзіміз қолымыздан келген қаражатымызбен жасап аламыз. Келетте тағы бұзып сайды. Міне көріптіңіздер, мына төбіміз қыс болса келе жатыр. Не жылуымыз жоқ, не суық суымыз жоқ, светіміз жоқ. Сонда біз қалай қазақ үйге тұруымыз керек пе? Бүйірде 27 семья тұрған. Сол 27 семьяның 2000 доллардан берді де 4 ақ семьясы қалды. Біз келіспей отырмыз. Ол 2000 долларға қаяққа барамын мен? Балашағымды қалай асырайым? Мен қыздарымды платныйға оқытып жатырмын. Оны қалай оқытамын мен? Сонда балашағым келешегі жоқ па мен? Соны неге ойламайды? Мен соны түсінбеймін.
Осы мәселеге байланысты Finex Corporation LTD компаниясының заңгері Нейля Рахимоваға хабарласқанымызда, ол жатақхана тұрғындарын электр қуатынан айырғанынан хабарсыз болып шықты. Сондай-ақ ол сот шешімінің не себептен орындалмай жатқаны түсінбей отырмын деді. Бұрынғы нөмірі 1-ші автобус паркіне қараған нөмірі 1-ші жатақхана соңғы 5-6 жылда бірнеше қожайын ауыстырған. 2002 жылдың аяғында аталмыш автобус паркінің басшысы Исахан Иманбеков қала әкімшілігінен рұқсат алып, Каспи банкінен несие алу үшін жатақхананы кепілдікке қойған екен. Арада бірнеше жыл өтіп, қалалық нөмір 1-ші автобус паркі таратылған соң, Каспи банкі бұл жатақхананы аукционға шығарып, тиісті бағасына сатып жібереді. Айналдырған 2 жылдың ішінде нөмір 1-ші жатақхана қолдан қолға бірнеше рет сатылған. Ол уақытта автобус паркінде қызмет етіп, осы жатақханадан орын алған қарапайым тұрғындарды ешкім мазаламаған. Finex Corporation LTD компаниясы аталмыш жатақхананы сатып алғаннан кейін ғана тұрғындар мен оның басшыларының арасында дау басталыпты. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Нейля Султан.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы, қадірмен тыңдарман. Астанада қазанның 24 күні 2008 жылдың республикалық бюджетіне өзгеріс енгізетін заң жобасы Қазақстан парламент сенатымен мақұлданды. Соған сәйкес дағдарысқа байланысты Самұрық Қазына холдингінің жарғылық капиталына 5 миллиард доллар бөлінеді. Үкімет өкілдерінің түсіндіруінше, бұл қаржының ішінде игерілмей қалған 32 миллиард теңге бар. Ал сенаторлар әлеуметтік салаға ескерілген үлкен ақшаның тағы да игерілмей қалатындығына наразылықтарын білдірді. Және дағдарысқа орай бөлініп отырған ақшаның дұрыс жұмсалатындығына күмән келтірді. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайахмет айтып береді.
Ресми мәлімет бойынша елдің ұлттық алтын валюта қоры мен ұлттық қордағы қаржы 51 миллиард доллардан асады, ал Самұрық Қазына қорының капиталы ұлғайған соң 40 миллиард долларға жетеді. Өз кезегінде холдинг инфрақұрылымдық салаларды дамытып, көшбасшы жобаларды жүзеге асыруға тиіс болады. Үкімет өкілдерінің түсіндіруінше, холдингке берілетін қаржының ішінде үкіметпен игерілмей қалған 32 миллиард теңге де бар. Ал парламент сенатының депутаты Қуаныш Сұлтановтың пікірінше, бюджет қаржысы дұрыс жұмсалмай отыр.
Былтыр бөлінген, әсіресе әлеуметтік салаға бөлінген, оның ішінде президенттің тапсырмасы 100 мектеп, 100 аурухана, сол бағдарламаларға осылай біз әлгі жылдың басында қаржыны белгілеп алып, содан кейін егер алмаса, осыны өзгеріс кезінде оны басқа салаға аудара салып отыра бермейміз ба?
Вице-премьер Өмірзақ Шүкеев бұған былайша жауап берді.
Бұған жауапты азаматтар өзінің кезекті, өзінің тиісті жазасын алады ғой деп ойлаймын.
Ал сенатор Орал Ахменбердиевтің пікірінше, бұл жауап қанағаттанғысыз, себебі миллиардтаған қаржы дұрыс жұмсалмаған және оның едәуір бөлігі маңызды медицина саласына қатысты.
Мынау денсаулық сақтау саласында 20-30 миллиардқа жуық ақша игерілмейін деп отыр. Ол жалпы денсаулық сақтау саласына бөлінген қаражаттың 25% екен. Біз 10-12-20 миллион теңгеге ауысу үшін проект жоқ деп біз осылықты жасай алмаймыз. Ал бұл жерде миллиардтаған теңге қаралып отыр.
Вице-премьер Өмірзақ Шүкеевтің пікірінше, бұл проблеманы бір күнде шешуге болмайды.
Айтып отырмын ғой, біртіндеп шешпесек бір күнде бұның бәрін біз әрине жазалауымыз болады. Қазір министрлікте жазалауға болады, әкімдікте жазалауға болады. Бірақ бұл мәселе өзінің кейде объективті өзінің нелері болады, причиналары.
Сенатор Әбіш Кекілбаевтың пайымдауынша, үкімет бюджет қаржысын дұрыс игере алмаса, дағдарысқа орай ұлттық қордан алынған ақшаның да тиімді жұмсауына күмән бар.
Біздің жүрегімізде үлкен абыржушылық та бар. Өйткен себебі ұлттық қор біз үшін әжеміздің ертең ұзын сары болған кезде қазанға түсетін сұрсақтаған кебежесі сияқты нәрсе. Онда көптеген шексіз қазына әзірі жиналып үлгерген жоқ.
Экономика министрі Бақыт Сұлтановтың пікірінше, қаржының игерілмеуінде белгілі бір себептер бар, және әлеуметтік жобалар мүлде тоқтаған жоқ, тек кейінге шегерілді, дейді ол.
Себебі мына типовой проекттерді индустрия министрлігі уақытында әзірлеу үлгерген жоқ, сондықтан әкімшіліктерде де уақытында бұл ақшаның бәрін игерілмей қалды. Сондықтан келесі жылы әрине бұл жобалар көшетін болады, бұл сомалар да көшетін болады. Сондықтан барлық міндеттеріміз мына 100 мектеп, 100 больницаларды құру, бұл міндеттеріміз бәрі толық орындалатын болады.
Үкіметтің ресми мәліметінше 2008 жылдың соңына дейін Қазақстан экономикасына 15 миллиард доллар құю жоспарланды. Оның ішінде 10 миллиард доллар ұлттық қордан алынады. Мұның сыртында ұлттық банктің келісімі бойынша екінші деңгейдегі банктер 5 миллиард доллар беруге тиіс. Осылайша 2008 жылдың соңына дейін Қазақстан экономикасына 15 миллиард доллар құю жоспарланып отыр. Бұл ішкі жалпы өнімнің шамамен 15%. Дағдарысқа орай Қазақстан экономикасына салынған ақша былайша жұмсалады. Даму институты арқылы шағын және орта бизнесті қаржыландыру жалғастырылады. Оның сыртында ұлттық қордан алынатын 5 миллиард долларға Самұрық-Қазына холдингінің облигациялары сатып алынады. Сондай-ақ ақша қаржы секторына көмек көрсету үшін жұмсалуға тиіс. Қаржы үкіметтің ұсынысы бойынша дамуға, банктерге көмекке, шағын бизнеске немесе ауыл шаруашылығына берілуге тиіс. Оның сыртында стресс активтері қоры арқылы 1 миллиард доллар банктердің ссудалық портфелінің сапасын жақсартуға жұмсалды деп хабарланып отыр. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңізбен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqorg.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Азаттық радиосын Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Қазанның 24-ті күні Астана уақытымен 9 сағат 37 минутта Союз ТМА-12 ғарыш кемесі МКС-17 экипажымен Қазақстандағы арқалық өңіріне сәтті құлады. Ресей Федералдық ғарыш агенттігінің басшысы Анатолий Перминовтың хабарлауынша, экипаж құрамындағы Сергей Волков пен Олег Кононенконың, сондай-ақ әуесқой ғарышкер Ричард Гериоттың жағдайлары жақсы. Тақырыпты толығырақ Алматыдан тілшіміз Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Ғарыш аппараты жоспарда белгіленген уақыттан ешбір ауытқымай дәл мезгілінде арқалық өңіріне түсті. Федералдық ғарыш агенттігінің төрағасы Анатолий Перминов 17-ші экспедицияның өте сәтті аяқталғандығын хабарлады.
Все системы сработали штатно, конечно, мы очень волновались, потому что причины для этого были два.
Барлық жүйе тиянақты жұмыс істеді. Әрине, біз қатты абыржыдық. Оған да себеп жоқ емес еді. Соңғы екі баллистикалық қону жүзеге асты және комиссияның кеңесі бойынша кешенді шаралардың бәрін жасадық, тіпті артығымен орындадық десе де болады. Соның арқасында бүгін ғарыш аппараты аса сәтті қонды. Есептеудің дұрыс болғаны сонша уақытта техникте де қателік болған жоқ. Экипаждың жағдайы жақсы. Тағы бір айта кетерлік нәрсе, космонавтика тарихында алғаш рет екі ғарышкер Америка азаматы Ричард Гериот пен Сергей Волковты жерде әкелері күтіп алды және күтушілердің екеуі де ғарышкерлер. Міне осындай өлет Қазақстан жерінде бүгін кездесті. Аса тебіреністі жағдай, осындай сәт әлі талай қайталанады деп үміттенеміз.
Первых отрядов. И вот такая династия встретилась сегодня на земле Казахстана. Это было очень приятно, волнительно. И мы надеемся, что такие встречи может быть когда-нибудь повторятся.
Деді Перминов. Ғарышкерлер алдымен Тікұшақ пен Қостанай қаласына жеткізілді. Дәстүрлі жол бағыты бойынша сол жерден ғарышкерлер Мәскеу түбіндегі жұлдызды қалашыққа жоспарда белгіленген уақытта жетті. Экипаж командирі Сергей Волков жерге аяқ басқандағы сезімін былайша жеткізді. Іздеуші топ бізбен байланысқа шығып, парашют ашылғандығын және қай жерге орналасқанымызды хабарлады. Сол кезде ақ біз сәлден кейін үйде боламыз деп ойладық. Әрине, аппарат құлаған кезде жылдамдық күшімен екі аударылып, қақпақ жағымен түскені бар. Бірақ құтқарушылар тез орнына қойып, 20 минуттан соң таза ауамен тыныстадық, деді ғарышкер Сергей Волков. Халықаралық ғарыш станциясының кезекті 18-ші экспедициясының құрамында қазақ ғарышкері де болуы мүмкін. Сергей Перминовтың айтуынша, бұл мәселе қазіргі таңда талқыланып жатыр. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Қадырмен тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын қазан айының 26-сынан бастап қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы 7 мен 8 аралығында 7235 және 9790 жиіліктерінден тыңдай аласыз. Енді соңғы жаңалықтарды назарларыңызға ұсынамыз. Онымен өздеріңізді әріптесім Сұлтанхан Аққұлы таныстырады.
Тікелей әуе толқында соңғы жаңалықтармен Сұлтанхан Аққұлы. Қазақстан парламенті сенатының пленарлық отырысы 2008 жылдың республикалық бюджетіне түзетулер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасын қабылдады. Осы заң жобасы мақұлданған үкімет мәжілісінде экономика және бюджетті жоспарлау министрі Бақыт Сұлтанов мәлімдегендей, бюджет Самұрық-Қазына ұлттық игілік қорын капиталдандыруға ұлттық мұнай қорынан бөлінетін 5 миллиард доллар қаржымен толықтырылып, бюджеттің жалпы түсімі 3.3 триллион теңге, немесе жалпы ішкі өнімнің 21% тең, ал шығысы 3.6 триллион теңге, немесе жалпы ішкі өнімнің 23% тең болады. Алайда парламент депутаттары әлемдік қаржы дағдарысының теріс әсерін жеңілдетуге бөлінетін 15 миллиард доллардың тиімді жұмсалатынына күмән келтіреді. Халықаралық ғарыш бекетіне барып қайтқан 17-ші экспедицияның ғарышкерлері отырған Союз ғарыш кемесі Арқалық қаласынан солтүстікке қараған бетте жерге қонды. Ұшуды басқару орталығының мәліметі бойынша ғарыш кемесінің жерге оралуы мен қонуы ойдағыдай өтіп, ғарышкерлердің көңіл күйлері жақсы. Ресейлік ғарышкерлер Сергей Волков пен Олег Кононенко жер маңайында жарты жылдан көп уақыт болды. Олармен бірге ғарышта 14-ші қазаннан бері болған америкалық миллионер Ричард Герриот жерге оралды. Герриот ғарышқа ұшқан 6-ші турист, оның әкесі Оуэн Герриот та ғарышкер болыпты. Бакуде Ильхам Алиевтің екінші 5 жылдық мерзімге Әзірбайжан президенті ретінде міндетіне кірісу рәсімі инаугурациясы өтті. Салтанатты шараға көптеген елдің президенттері қатысты. Әзірбайжандағы кезекті президент сайлауы 15-ші қазан күні болып өтті. Алиевті сайлаушылардың 88%-ын астамы қолдап дауыс берді. Әзірбайжанның оппозициядағы жетекші күштері сайлауға байкот жариялады. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бақылаушылары сайлаудың халықаралық стандарттарға толық лайық болмағанын атап көрсетті. Оппозициялық Ташарған газетінің үстінен сотқа тағы 2 шағым түсті. Оның бірін Азат Азаматтық партиясының төрағасы Хасен Қожахмет, екіншісін Алматы облыстық ішкі істер департаменті берген. Бірінші шағымға Ташарған басылымының бас оқырманы Ермұрат Бапидің Азат атауына байланысты шыққан бір мақаласы, ал екінші арызға аты жөндерін көрсетпеуді өтінген полиция қызметкерлерінің бізден ақша жинап жатыр, айлығымыз аз, басқа баратын жеріміз жоқ деп бастықтарына арызданған қатын жариялауы себеп болған. Ермұрат Бапи полиция департаментінің әлгі хаттың шығуынан бірнеше ай өткенде ғана шағымдануына қарағанда оған ішкі істер министрі немесе жоғарғы соттың төрағасы нұсқау берсе керек деп мәлімдейді. Осы шағымдар бойынша Алматы қалалық аудан аралық экономикалық соты іске кірісті. Хорватиядағы жетекші апталық газеттің бейсенбі күні Загребте мерт болған бас редакторы террористік қастандықтың құрбаны болды. Хорватия президенті Стипе Месич осылай деп мәлімдеді. Премьер-министр Иво Санадар журналисті өлтіруге байланысты ұлттық қауіпсіздік кеңесінің кезектен тыс мәжілісін шақырды. Националь газетінің иесі әрі оның бас редакторы Иво Пуканич пен басылымның тағы бір қызметкері бомбаның жарылысынан көз жұмды. Бомба апталық редакцияның маңында тұрған автокөлікке орнатылыпты. Соңғы кезде Хорватияда түрлі жарылыс пен қарулы шабуыл жиілеп кетті. Оларды мафия ұйымдастырды деген күдік бар.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Еуропа комиссиясының төрағасы Жозе Мануэль Баррозу әлем экономикасының дағдарыстан жапа шеккен елдер халықаралық қаржы жүйесі үшін жаңа ереже қалыптастыру үшін өзара ынтымақтасу керек деп мәлімдеді. Еуропа одағы мен Азияның 43 елі жетекшілерінің Бейжіңде басталған саммитінде сөйлеген сөзінде Баррозу дағдарыстың теріс ықпалына ұшыраған елдердің одан қорғану үшін есік терезесін жауып отыруына болмайтынын атап көрсетті. Ол әлем экономикасын дағдарыстан шығару үшін күш біріктіру қажеттігін де қайталап айтты. Ал осы кезде Азия мен Еуропаның қор биржаларындағы баға индекстері тағы да құлдырады. Ұлыбританияның экономикасы соңғы 16 жылда алғаш рет құлдырап қалса, Еуропаның қор биржаларында индекстер 10%-ға дерлік арзандады. Мұнай экспорттаушы мемлекеттердің ұйымы ОПЕК тәулігіне өндірілетін шикізатты алдағы айда 1,5 миллион баррельге қысқартады. ОПЕК елдері өкілдерінің кеше Венада болып өткен 4-ші мәжілісінде картелдің мүшелері осындай келісімге келді. ОПЕК-тің мәлімдемесінде айтылғандай, мұнай бағасының бұрын-соңды болмаған қарқынмен құлдырауы ауыр дағдарыстың келгенін аңғартады. Картел сонымен қатар мұнай бағасының күрт арзандауын тоқтату үшін өзге елдерді, оның ішінде Ресейді мұнай өндірісін азайтуға шақырды. Бірақ соған қарамастан кеше Нью-Йорк биржасында бір баррель мұнайдың бағасы бірнеше долларға арзандап, 65 долларға түсті. Өткен шілде айынан бері мұнай 150 доллардан 2 есеге дейін арзандады. АКШ президенті Джордж Буш Хорватия мен Албанияны НАТО альянсына қабылдау туралы хаттамаға қол қоюға тиіс болатын. НАТО-ның бас хатшысы Яп де Хофф Скефердің Вашингтонда өтетін осы қол қою рәсіміне қатысуы жоспарланды. Хорватия мен Албания НАТО-ға мүше болу үшін келіссөзге өткен сәуір айында шақырылды. Енді олардың альянсқа кіруін екі елдің өздері мен НАТО-ның барлық 26 мүшесі түгел мақұлдауға тиіс. Жоспар бойынша екі ел НАТО-ға ресми түрде 2009 жылы қабылданады.
Қадірлі тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бағдарламаның тікелей толқында жүргізушісі Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, мұнай бағасының төмендеуі Қазақстан экономикасы үшін кері әсер етуде деген хабар. Сондай-ақ, қазақстандық экологтар қашаған кен орнын игеруге қарсы. Және бүгінгі дәстүрлі қазақ музыкасының хал ахуалына арналған, сондай-ақ басқа да руханият тақырыбына арналған хабарлар назарларыңызға ұсынылатын болады. Азаттық бағдарламаларын әрдайым тыңдап, біздің хабарларымызға үн қосып жүріңіз, қадірмен тыңдарман. Енді Азаттық радиосының Қазақстан тақырыбының арналған хабарлар бөлімін одан әрі жалғастырамыз. Әлемдік нарықта мұнай бағасының төмендеуі Қазақстан экономикасы үшін кері әсер етуде. Мамандар шикізатқа тәуелді экономиканың басты бағытын өзгерту қажет деп санайды. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Негізгі кіріс көзі шикізат болып табылатын Қазақстанға енді табиғи байлықтарына иек артып жүре беруге болмайды деп есептейді мамандар. Оның салдары Қазақстан экономикасы үшін үлкен соққы болуы мүмкін деп ескертеді олар. Әсіресе соңғы уақыттағы мұнай бағасының құлдырауы оның салдары қандай болуы мүмкін екенін үкіметке дәлелдеп берді дейді экономист Антон Артемов.
Республиканского бюджета Казахстана на 2008-2009 годы.
Үкімет 2008-2009 жылдарға арналған республикалық бюджетті есептеу кезінде мұнайдың әлемдік бағасын шамамен бареліне $60 деп алған болатын. Бірақ жағдайды ешкімде нақты болжай алмайды. Мәселен, осы жылы мамандар мұнайдың бағасы жыл аяғына дейін төмендемеді деп айтқан болатын. Қазір көріп отырғанымыздай болжам дәлі келген жоқ. Ал қара алтынның бағасы түскен жағдайда көмекке келетін ұлттық қордың ақшасы қашанға дейін жетеді? Сол себепті үкімет мұны тез арада ескеріп, тиісті шара қолдану керек деп ойлаймын. Сұхбаттасымыздың айтуынша, қазіргі таңда Қазақстан экономикасы мұнайдың халықаралық нарықтағы бағасына тәуелді болып отырғандықтан, әлемдік қаржы дағдарысы елдің экономикасында күшті білініп отыр. Жаңа салық кодексі бойынша мұнай өндіруші компанияларға салынып отырған салық түрлерінің көбеюі де жағдайды екі есеге қиындата түспек дейді ол. Жаңа салық кодексі демекші экономист-сарапшы Сергей Смирновтың айтуынша, алдағы уақытта аталған заң жобасына енгізілген өзгертулерді алып тастаудан басқа үкіметте амал қалмайды. Бұл өзгерістер жазда енгізілді. Ол кезде шикізаттың бағасы жоғары болатын. Шикізат өндіруші компанияларға көп табыс түскендіктен үкімет олардың табыстарына салық салмақшы болды. Қазір мұнайдың бағасы екі есеге төмендеген кезде компаниялар бұрынғыдай табыс тауып жатқан жоқ. Республиканың кірісі соған тәуелді болып отырғандықтан үкімет салық кодексіндегі бұл өзгерістерді қайта қарастырады. Экономистің айтуынша, мұнайдың бағасы $60 түсетін болса, бұл Қазақстан экономикасы үшін қиын болмақ, себебі ел бюджетінің 70% шикізат секторына тәуелді болып отыр. Өткен аптада экономика қажеттілігі үшін ұлттық қордан 10 миллиард теңге бөлу туралы шешім қабылданды. Яғни мұнай бағасының құлдырауының салдары қазірдің өзінде білініп жатыр. Керісінше, әлемдік экономика және саясат институтының бас ғылыми қызметкері Қанат Берентаевтың айтуынша, мұнайдың әлемдік бағасы алдағы уақытта бареліне $70-$90 болып сақтала береді. Сондықтан жоғарыда айтылған экономистер ел бюджеті үшін босқа алаңдап отыр деп есептейді. Жалпы ішкі өнімнің қарқыны біраз төмендеуі мүмкін, бірақ бұл ел экономикасы үшін қатты әсер ете қоймайды. Есесіне біздегі мұнай өндіруші компаниялардың 80% шетелдік инвесторлардың қолында, сондықтан бұлайша алаңдауға еш негіз жоқ. Қайткен күнде де Қазақстанға экономикадағы шикізаттық емес секторды дамыта түскен дұрыс, әзірше үкіметтің бұл талпынысы сәтсіз аяқталып келеді дейді экономист Сергей Смирнов.
А у нас же, как они только с трибун заявляли, что вот мы там переориентируемся, там где-то там чего-то где-то построим, какие-то заводы. Ну реально, вы посмотрите, те эти прорывные проекты, там какие заводы.
Біздегі серпінді жобаларды алыңыз, олардың барлығы да шикізатты өндіруге бағытталған. Ешқандай зауыт салынғанда жоқ, тіпті ескі зауыттарды қайта жөнде алған жоқпыз. Соңғы ақпарат бойынша мұнайдың әлемдік бағасы бареліне $71 құрап отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Азаттык радиосун Казакстандын мунай саласына арналган хабарлар бөлүмүн биз одан ары жалгастырабыз. Казакстандык экологтор әлемдеги эң ири мунай көздөрүнүн бири кашаган кен орнун ийгерүүгө каршы. Табигат экологиялык одагынын төрагасы Мелис Элөөсөзовдун пикиринше, кашаган коршаган ортага эң кауптуу жоба. Казак табиат коргоо коогамы президиумунун төрагасы Александр Войсоховскийдин айтуунча, халык кашаган тууралуу ашы шындыкты билмейт. Такырыпты толугураак Алматыдан Талгат Дүйшөнбек тарқатып айтып береди.
Солтүстік Каспийдегі қашаған кен орнының болжамды мұнай қоры 38 миллиард баррель. Мамандардың есептеуі бойынша 2000 жылға жылған бұл кеніштегі барлық мұнай қорының 11 миллиард баррелін өндіріп алуға болады. Қазақстандық экологтар болса, ауқымды жобаның қауіпсіз екендігіне күмән келтіреді. Табиғат экологиялық одағының төрағасы Мелс Елеусізовтің пікірінше, қашаған кәрі теңіздегі ең қауіпті жоба.
Қашаған проект ең опасный проект. Судың ішінен көп үлкен-үлкен әрекеттер істейміз деп жатыр. 240 скважина, 40 арал салу керек. Ішінде 9 үлкен заводтар сол аралдар тұру керек. Оның ішінде давление 1000 атмосфераға барады. Қысылым өте көп сероводород, өз жанатын сондай газ, өте улаң газ. Сонда 1000 километр труба провод дейді. Бір жерінен тесік шықса бітті.
Деді Мелс Елеусізов. Сонымен қатар мамандар Каспийде қандай да бір ірі апат орын алған жағдайда оның зардаптары 5 күннің ішінде бүкіл теңізге тарауы мүмкін екендігін алға тартып отыр. Ал теңіздегі ірі кен орындарында немесе мұнай құбырларында өрт шыға қалса, тілсіз жауды құрықтау өте қиын болады. Эколог Мелс Елеусізовтің пікірінше, Каспий террорлық әрекеттердің нысанына айналуы бек мүмкін.
Мына Кавказ мәселесі. Бұлайды мұнайдан шығып отырған соғыс. Аяғысына. Бір жағынан Америка, бір жағынан Россия. Қазір жақта Иран. Аяқта Афганистан бар, Аль-Каида. Даже өзіміздің ішіндегі адамдарымыз өте заландап тұр. Қазір балықтарымызды құтыпаса біз не істейміз? Ол үшін жанымызды береміз деген адамдар бар. Тойс терроризмге мүмкіншілік өте жақсы.
Деді Мелс Елеусізов. Мамандар қазірдің өзінде Каспий теңізінің экологиялық жағдайын көтермейтіндігін ескертеді. Жылдар өткен сайын оның халі одан сайын нашарлай түспек. Ал кәрі теңізді қалпына келтіру адам қолынан келмейтін шаруа. Осыған байланысты қазақ экологтары қауіптен сақтанудың жолдарын қазірден бастап қарастыруды үкіметтен талап етіп отыр. Нәтиже шықпаған жағдайда халықты көтеруге дейін бар. Бұл ретте экологтар Қазақстанда жұмыс істеп жатқан ірі мұнай компаниялары қоғамдық ұйымдардың талаптарына құлақ аспайтындығын алға тартып отыр. Қазақ табиғат қорғау қоғамы президиумының төрағасы Александр Вацеховскийдің айтуынша, алпауыт компаниялар өз мүддесін қорғау мақсатында жалған ақпараттар таратып отыр.
Мы запросили протокол этих слушаний.
Біз осыдан бірнеше ай бұрын жүргізілген қоғамдық тыңдаулардың хаттамаларын сұраттық, алайда Аджип ККО компаниясы біздің сұрауымызға жауап қататын түрі жоқ. Яғни мұндай хаттамалардың өздері компаниялардың мүддесіне жауап беретін деп жасалынып келеді деген сөз. Бұған жол беруге болмайды.
И нельзя допустить.
Деді Вацеховский. Аджип ХКО компаниясы 2008 жылдың 6-8 тамыз аралығында Атырау және Маңғыстау облыстарында қоғамдық тыңдаулар өткізді. Оның хаттамалары кен орындарын игеруге үкіметтен келісім алу үшін қажет. Аджип ХКО компаниясы қашаған кен орнын игеру жобасына жауапты оператор ретінде жұмыс істейді. Консорциум 2013 жылға таман қашағандағы мұнайдың коммерциялық өндірісін тәулігіне 450 мың баррельге жеткізуді көздеп отыр. Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының қашаған жобасында үлесі 16.181%. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Күнделікті Азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattik.org деп аталатын мекен жайымыздан тауып, тыңдап оқи аласыздар.
Қадірменді радио тыңдарман, енді бір сәт бүгінгі соңғы жаңалықтардың басты тақырыптарымен өздеріңізді тағы да мағлұмат ете кетсек. Еурокомиссияның президенті Мануэль Барозу әлемдік дағдарыспен бірлесіп күресу керек деп санайды. Мұнай өндірісінің қысқаруы әлемдік мұнай бағасының арзандауын тоқтата алмайды. Сондай-ақ Қазақстан парламентінің сенаты 2008 жылдың республикалық бюджетіне түзетулер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасын мақұлдады. Және Азияның биржаларында индекстердің арзандауы толастамады. Сондай-ақ Хорватияда екі журналист қастандықтан көз жұмды. Ал 2009 жылы НАТО-ның құрамына тағы екі ел қабылданады. Көрші елдері Иракқа мәдениет ескерткіштерін қайтаратындарына уәде беріп отыр. Сондай-ақ Илхам Әлиев екінші рет Әзербайжанның президенті ретінде міндетіне кірісті. Қадырменді радио тыңдарман Азаттық радиосын хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей ЭТ толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, бүгінгі дәстүрлі қазақ музыкасының хал-ахуалы, Адасқандар атты жаңа толықметражды көркем фильм түсіріледі деген хабар. Қазақстанда биыл оқу бағасы тағы да көтеріліп барады. Сондай-ақ, мінбер бізден пікір сізден атты айдарымызда біздің тыңдарманымыз Қазақстандық жоғары оқу орындарындағы парақорлық туралы сөз алады. Назар бұрыңыз. Енді аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек. Бүгінгі дәстүрлі қазақ музыкасының хал күйі адам қызғарлықта емес. Қазақстанның әр өңірінде белгілі дәстүрлі ән күй фестивальдері өткенімен халықтық музыканың жұрт арасында насихатталуы және оның қайта өңделіп сақталуы ұлттық өнердегі келелі мәселелердің бірі болып отыр. Мемлекеттік мәдени мұра аясында да ұлттық музыка тарихын жан-жақты зерттеумен оны болашаққа бастапқы қалпында жеткізуін насихаттау туралы кешенді жоба жоқ. Ұлттық музыканың мәселелеріне арналған тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Бүгінгі таңда Қазақстандағы ұлттық дәстүрлі музыканың дамуы мен насихатталуы жайлы оңды пікірлер жоқ. Қазақстанның әр өңірінде өтетін ән күй фестивальдері бұл мәселенің шешіміне әсер ете алмай отыр. Арқа күшілік мектебінің дәстүрін жалғастырушы Дүйсенбек Сәдуақасы бүгінгі халықтық музыканың қалжайына көңілі толмайтынын айтады.
Бұл ән қазір бірте-бірте жойылып бара жатқан. Біз өткені бұрынғы жақсы әншілерді домбыра берген, анау Біржан Салды айтатын, Ақанды айтатын әншілерді қазір көре алмай жүрміз, шет кетіп бара жатқан сияқты. Мынау күй де солай. Күйге қазір бір күй тартамыз, дүниежүзі білсін дейміз, оны скрипка қосамыз ба, тағы сондай қосып, кішкене бұрынғы дәстүрлі ән мен күйдің өзін бұзып бара жатырмыз ғой. Сондықтан осыны қалыпқа келтірсе бір жақсы жұмыс болар деп ойлаймын. Бір ғана бір ауыз сөз тапсырма берсе, мынадан ауқыма енді осыны қатар жүргізіңдер енді мынаумен бірге деген. Бір әңгіме болса соның өзі де жетіп отыр ғой. Жоғары жақтан сондай тапсырма керек қой бұған. Ол әйтпесе кімнің қолынан келеді? Біз айқайлаймыз, шалдар айқайлаған.
Дәстүрлі музыка тарихы жан-жақты зерттеуді қажет етеді деп әңгіме бастаған дәстүрлі әнші Ахан Әбдуәлиев.
Дәстүрлі музыканың бір жақты ғана зерттелулері, оның жан-жақты зерттелуі керек. Осы барлығын бір орталықта ұстау керек. Осындай дәстүрлі өнер орталықтары әрбір облыстардан ашылды жұмыс істейтін болса, дәстүрлі өнер әлдеқайда ілгерілейтін еді.
Дей келе, Семейде тек 70 жылдан кейін ғана дәстүрлі ән кеші 2006 жылы өтті дейді.
Өткенде Астананың 10 жылдығына байланысты дәстүрлі өнер неше жылдан бері дәстүрлі өнердің кештері, концерттер бірінші рет сонда болған. Осы Інжу Маржан ән кешіменен Семей Қарағанды жерлерін аралап, сонда ең соңғы рет Семейде 26 жылы дәстүрлі әннің кеші болған. Семейде әмірелер кешегі Жүсіпбектер сол жерде болды. Қаншама ол жерде мықты әншілер шықты. 26 жылы соңғы рет болды. Біз 2006 жылы Інжу Маржан сүйерге қойдық. Арасында 70 жыл. Сол облыстарда мүлдем болмаған. Қазір солтүстік облысында дей қарап отырсаңыз, санаулы ғана 3-4 қана әнші бар, өзі дәстүрлі әнді ұстап жүр. Мемлекет тарапынан қолдау көрсетіп, ауылдардағы халықпенен қарым-қатынас жасап отырса, біздің дәстүрлі өнердің дамуы да насихатталады.
Қазан айының 7-сі күні басталған Мәңгілік Сарын дәстүрлі музыка фестивалін жыл сайын ұйымдастырып келе жатқан ел продюсерлік орталығының көркемдік жетекшісі Қалым Доскен архивтен алынған дәндердің сапасы бастапқыдағыдай болмайтынын өңдеп таратып жатқандарымен бұған мемлекеттің назары жоқ деп отыр.
Мы не можем просто восстановить звук как бы, потому что звук уже поэтому с архивом работаю. Но вообще хотелось, конечно.
Әнді о баста қалпына қайта келтіру мүмкін емес. Қазір орталық мемлекеттік архивпен тығыз жұмыс жасап отырмыз. Олар бізге көптеген осыған дейін белгісіз болып келген әншілер мен күйшілердің әндерін беріп отыр. Тіпті қазақтың біртуар адамдарының да дауыстарын қайта өңдеп архивке тапсырсақ деген ойымыз бар. Біздің архивке өткізген дискілеріміз өте ұзақ уақытқа шыдамайды. Озық технологиямен көшіруге шамамыз жоқ. Мемлекет біздің жасап жатқан шаруамызды іліп әкетіп жалғастырып жатқанын әзір көріп отырған жоқпыз. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Жан жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды Азаттықтан табасыз.
Қадырменді радио тыңдарман, қазақстандық регитер фильмінің авторлары «Адасқандар» атты жаңа толық метражды көркем фильм түсіруге кірісті. Шығарманың режиссері Ахан Сатаев фильмнің басты рөлін сомдауға ресейлік бумер кейіпкері Андрей Мерзликин мен Қазақстанның халық әртісі Тұңғышбай Әлтаразиді шақырыпты. Көркем фильмнің бюджеті $1 миллион. Тақырыпты толығырақ Алматыдағы тілшіміз Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Қазақстандық жас режиссер Ахан Сатаевтың жаңа фильмінде бар болғаны 9 адам ойнайды. Фильмнің түсіру алаңы елсіз дала, жанры триллер. Шығармадағы басты рөлді сомдаушы бумер фильмімен танымал ресейлік әртіс Андрей Мерзликин фильмнің басынан аяғына дейін шөл далада жоғалып кеткен әйелі мен баласын іздеумен шарқ ұрады. Туындының «Адасқандар» деп аталуы содан. Бұл фильмде Тұңғышбай Әлтарази жағымсыз кейіпкердің рөлін сомдайды десе де болғандай. Сценарий бойынша ол адасқандардың қайда екендігін білуі мүмкін, бірақ жоқ іздеушіден шындықты жасырады. Шымбақтың қорқынышты сыры Андрей Мерзликин мен Тұңғышбай Әлтаразидің жанкешті арпалысында шешілуі мүмкін.
Қазақ киносында әзірше тура осы жанрда түсірілген фильмдер кемде кем. Айтатын ойларының көбі жалпы халықтық ортақ дүние. Адам баласының жасап жүрген кейбір қиянат пен күнәлері жайында, бұл жерде ұлттың болмаса басқаның мәселелері төңірегінде ғана емес, одан биікте жоғарыда айтылатын мәселелер болғандықтан да мен шындық ықыласыммен келісімді беріп, енді жүрегім дірілдеп, тізем дірілдеп жұмысқа кірісуге дайындалып отырмын. Өйткені әр фильм, әрбір жаңа жұмыс актер үшін үлкен емтихан,
деді Тұңғышбай Әлтарази. Осы фильмге түсу үшін халық әртісіне үлкен құрбандыққа баруға тура келіпті. Қазақтың қандарын сомдаудың қас шебері «Адасқандар» туындысын түсіру қарсаңында өзіне тіпті жарасымдық қаба сақалын қысқартып тастады. Ал Андрей Мерзликинді үлкен сынақ күтіп тұр. Мәскеудегі Армен Жигарханян театрының әртісі бір ай бойы шөл далада жұмыс жасау оңай шаруа емес екендігін жақсы түсінеді, бірақ тиімді ұсыныстан бас тарталмапты.
Совершенно неожиданно я получаю то предложение, в котором я хотел бы быть задействован.
Күтпеген ұсыныс болды. Осындай рөлді өзімде іштей қалап жүрген едім. Сондықтан мен үшін бұл фильмнің маңызы өте зор. Тағы бір айта кетерлік жағдай, маған әрекетте фильмі қатты ұнайды, деді ресейлік әртіс. Фильмді түсіру жұмыстары қазан айына жоспарланған. 2009 жылдың күзінде көпшілікке ұсынылады. Жаңа триллер Қазақстанмен қатар Ресей, Еуропа елдеріне таратылады. Сонымен бірге «Адасқандар» фильмі халықаралық фестивальдерге қатыспақ. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламасын енді Қазақстандағы оқу арсу саласына арналған хабарлар бөлімімен жалғастырамыз. Қоғамдық қорлардың зерттеуінше Қазақстанда биыл оқу бағасы тағы да көтеріліпті. Мамандар оны негізсіз деп тауып отыр. Себебі оқудың бағасы өссе, оның сапасы да сәйкесінше жақсаруы қажет, дейді сарапшылар. Бұл туралы Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Мақпал Мұханқызы әңгімелеп береді.
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің студенті Жарас Әділбеков оқу бағасының асқақтауына байланысты уақыт өткен сайын Қазақстанда жоғары білімнің қарапайым халық үшін қол жетпес дүниеге айналып бара жатқанына шағымданады.
Ақшаның құны кетіп бара жатыр да, доллар төмендеп бара жатыр. Сол себепті мысалы көтеріледі ақша. Ақша көтерілген сайын ол оқитын адамдар мысалы кейбіреуінің жағдайы келеді, кейбіреуінің жағдайы келмейді. Сол үшін де оқитын азаматтар бар, солар қалып жатыр оқымай. Әкесінің жағдайы келмейді оқытуға.
Ар, рух, хақ қоғамдық қоры Қазақстандағы жоғары оқу орындары арасында зерттеу жүргізіп, биыл оқу бағасының 5%-дан 30%-ға дейін қымбаттағанына көз жеткізіпті.
На разных специальностях по-разному. Сейчас не могу сказать, везде от 5 до 30%. Откуда взялись эти цифры, да?
Әртүрлі мамандықтардың бағалары әртүрлі деңгейде өскен. Олардың басым бөлігі жеке меншік оқу орындары болғандықтан, бұл есептердің қайдан қалай шыққанын білу мүмкін емес. Бізге себебін түсіндіруге тырысқан кейбір оқу орындары мұны ақшаның құнсыздануымен, жөндеу жұмыстарының қымбатқа түскендігімен, жабдықтар құнының өсуімен түсіндірді.
Они говорят, что у нас ремонт обошёлся дорого, да? Они говорят о том, что
дейді қоғамдық қор төрайымы Бақытжан Төреғожина, Тұрар Рысқұлов атындағы Қазақ ұлттық экономикалық университетінің жауапты хатшысы Есенғазы Құдайбердиев оқу бағасының өсуін заңдылыққа бағалайды.
Бұл деген енді жылда неге инфляцияны ескере отырып міндетті түрде өседі ғой. Бізде биылғы баға 180 мыңнан 400 мыңға дейін болды ғой. Былтыр 163 мың мен 315 теңге аралығында болған. Коммуналды қызметтері бар, нелер бар, түгел бәрі ескеріледі ғой.
Әйтсе де бұл жерде мәселе оқудың бағасында емес, оқудың сапасында. Себебі қазіргі уақытта жоғарғы оқу орындарының көбісі төлеген ақшасының құнын ақтамай отыр, дейді мамандар.
Где-то занижено, где-то завышено, да? Я считаю, что качественное образование никогда не бывает дешевым.
Бізде оқудың бағасы бір жерде төмен, бір жерде жоғары. Сапалы білім ешқашан арзан болмайды. Менімше алтынды алғысы келген адам оған сәйкесінше ақша төлеуге дайын. Тек сапасы болғаны. Біз қазір зерттеу жүргізу барысында Қазақстанда жоғары білімнің құнын есептеуге тырысып жатырмыз. Мүмкін ол 20 мың доллар болу керек шығар. Есесіне оған шын мәнінде оқығысы келетін балалар баратын болады.
Действительно доступно тем, кто умный, да, кто имеет как бы свои способности учиться в высшем учебном заведении, да.
Арзанның құны татымас дегендей, сарапшыларды арзан білім нәтижесінде өсіп шығатын сапасыз мамандар легі алаңдатып отыр. Мұны олар тіпті бүкіл мемлекеттің ұлттық қауіпсіздігіне төндіретін қауіп қатер деп біледі. Саясаттанушы Әсет Тұрдығұлов өкінішке орай жоғары оқу орындарында оқудың бағасы жоғары, сапасы төмен екендігін айтады.
Көп-көп топырақ шашқым келмейді, бірақ Қазақстандағы жоғары оқу орындарында берілетін білімнің сапасының қандай екені бүгінгі күнге барлығымызға аян. Бір кездегі Марченконың сөзі шын мәнінде рас қой. Біздегі жоғары оқу орындар, олар дипломды жасап шығаратын фабрикаларға айналып кетті. Қазір жоғары оқу орындарында сауда жүріп жатқанын да жасыруға болмайды. Қалай сессия уақыт басталады, қалай сынақ уақыты басталады, солай жоғары оқу орындарында түрлі жолдармен сауда жасау басталады. Бағаны білімді саудалау. Ал сауда жүрген жерде қандай білім болатынын өзіңіз бағалай беріңіз.
Ар-Рухақ ұйымының төрайымы Бақытжан Төреғожина бұл мәселені шешудің бір жолы бар деп есептейді.
Есть государство, которое полностью обеспечивает высшее образование за счет бюджета.
Бюджет есебінен жоғары білімді тегін қамтамасыз ететін мемлекеттер бар. Бұл бай мемлекеттер. Сондай-ақ тек ақылы білім жүйесі ғана бар елдерде бар. Менімше бұл жерде ортасын ұстану керек сияқты. Гарвардтағыдай ақша төлеп оқығысы келген адам оқысын, ал оған мүмкіндік жоқ. Бірақ қабілетті талантты балаларға мемлекеттің өзі немесе қандай да бір қорлар демеушілер көмектессін. Егер ниет болса, олардың барлығын шешуге болады. Статистикалық есептеу бойынша Қазақстанда 160-тан астам жоғары оқу орындары бар. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Қадірменді тыңдарман, Қазақстанның жоғарғы оқу орындарындағы ахуалға арналған Азаттық радиосының хабарлары бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Атап айтқанда, мінбер бізден пікірсізден атта айдармен берілетін бүгінгі хабарда Ажар есімді студент қыз сөз алады. Ол қазіргі қазақстандық жоғарғы оқу орындарындағы парақорлық туралы пікірін білдіреді, назар бұрыңыз.
Мен мысалы өз басыммен куә болған, өз көзіммен көрген нәрсем, бір университетте заң факультетінде студенттер келіп, апай, сіз бізге 25 өзіндік жұмыс бердіңіз. Бізге бір өзіндік жұмысты жабу үшін сіз қанша аласыз деп сұрады. Сонда жаңа мұғалім 1500 теңгеден деп кәдімгідей бетіне жаңа бақырайтып тұрып, бажайтып тұрып айтты. Сонда студенттер, апай, 1500 теңге деген қымбат қой, біз студентпіз ғой, 1000 теңгеден қалайық деп еді. Онда мен жаныма жоламай қойдым. Сөйт, апай, жарайды, 1500 теңгеден сізге берейік деді. Сөйтіп тұрған кезде мен қазір асығып тұрмын, қайсыңның машиналарың бар деді. Мен апарып тастаңдар сол жерге. Сосын жан-жанындағы мұғалімдерге қаратты. Бізге қанша кофе қажет еді деп сөйтіп сұрап еді. Бесеу деп жаңа жанындағы мұғалімдер айтты. Қадымғы студенттердің көзінше екі студент тұрған сол жерде. Сендер барып, біреуің бесеу, біреуің бесеу 10 кофе алып кеп, мында кафедраға кеп сандар. Бұл деген сонда мұғалім заң факультетінде сабақ беретін мұғалімнің студенттермен болған диалогы ғой. Оларға өмірдің әділеттілігін үйрететін мұғалімдер сол базарда тұрған адамдар сияқты саудаласып тұр. Сонда балық басынан шіріп дейді, сонда басымыздан шіріп жатқанымыз ба? Осы нәрсеге мен қарным ашады.
Мінбер бізден пікірсізден атты айдарымызда студент қыз Ажар сөз алды. Ол Қазақстандағы жоғарғы оқу орындарындағы парақорлық туралы өз ойымен бөлісті. Азаттық бағдарламасы одан әрі жалғасады.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Азаттық радиосын қадірменді тыңдарманы. Азаттық радиосын хабарларын қазан айының 26-сынан бастап, қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы 7 мен 8 аралығында 7235-ші және 9790-ші жиіліктерден тыңдай аласыз. Ал кешкі сағат 7 мен 8 аралығында қысқа толқында 12005 және 15120 жиіліктерінен Азаттық радиосының толқындарын таба аласыз. Азаттықпен бірге болыңыз. Азаттық радиосын қадірмен тыңдарманы. Біздің бағдарламамызда хабарлармен сіз тек әуе толқындарында ғана құлағдар болып қоймай, сондай хабарлардың мәтіндерімен біздің веб парақшаларымыз арқылы таныса аласыз. Веб парақшаның кілтін ағылшын әліпбиімен таңбалар болсақ, azattyq.org. Азаттықтың веб парақшаларын парақтай отыруды да естен шығармағайсыз, ардақты тыңдарман. Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасын мен Нұрлытай Үргінбай жүргіздім. Істеріңізге сәттілік тілей отырып, Азаттықтың әуедегі арналарынан табылып, хабарларымызға үн қосып жүрулеріңізге шақырамын. Сәлеметте болыңыздар.